Smagais sniegs ārpus trasēm augošos kokus ir noliecis uz elektrolīnijām un atsevišķās vietās bojājums izraisa arī lausti koki vai koku zari, kas iekrituši līnijās. Un visvairāk šī elektroenerģijas piegāde ir traucēta valsts centrālajā daļā, kas ir Olainas, Salaspils, Siguldas novados, arī Jūrmalā, kā arī Kurzemē, Kuldīgas, Saldus, Aizputes un Priekulas novados. Un tad mēs strādāsim paaugstinātā režīmā, darbu mums mazliet apgrūtina slidenie ceļi un bojājumi sarežģītais raksturs un piekļuvas nu, iespējas tātad. Taču apsveram arī piesaistīt darbu uzņēmējus, lai maksimāli īsā laikā klientiem atjaunotu elektroapgādi.